Dette en podcast fra Execu. Vi hjelper organisasjoner å utvikle enda bedre ledere og ledergrupper. Lær mer på execu.no. Velkommen til Lederpodden. Mitt navn Tor Åge Eikerapen. Jeg jobber som organisasjonspsykolog med leder- og ledergruppeutvikling i Execu. Og dette her en podcast om ledelse. Lederutvikling kommer i mange former og fasonger. Og en av formene vi aldri snakket om før på Lederpodden interne utviklingsprogrammet utviklet av interne ressurser. Som for eksempel HR. Hvordan kan et sånt program se ut? Og skal til for å lykkes når lederne sitter spredd over hele landet? Og hva det du bør passe på og absolutt ikke gjøre? Det skal jeg finne ut i dag. Men først skal du få et par ord fra Ellen Holt, tidligere deltaker på lederprogrammet, som i dag jobber som leder i Sweco. Ellen, var det verdt det?
Ja, det skikkelig kult faktisk, for den følelsen sitter jeg, det så tydelig for meg at det her angrer jeg ikke en krone på. Så jeg kjørte jo full pakke, ambisiøs og personlighetstest og alle moduler, og jeg har hatt så god nytte av det. Jeg jobber jo med mennesker, masse mennesker, for jeg jobber også parallelt i mange prosjekter og dealer mye med mellommenneskelige ting og tang. Så jeg har fått veldig mye av lederprogrammet i form av konkrete verktøy. Og jeg satte også veldig pris på de breakout roomsene, hvor jeg fikk på en måte kjørt meg litt da, i kleine situasjoner med andre. Hvor man også får, for det første så får du brukt den kunnskapen du akkurat har fått tilegnet deg i praksis med andre, og så får du tilbakemelding med en gang. Litt sånn, kan kanskje ordlegge deg annerledes, eller hvordan, hva tenker du om hvordan mottakeren tok dette. Og det har vært så gull, for du har fått trent deg. Jeg har også tatt fram liksom kleine situasjoner som jeg ikke har villet snakke om. Og så har jeg tatt det da i breakout rooms og i læringsgruppe. Så jeg har virkelig lært mye om det. Og for min del så handler det jo også om å få en litt kunnskapsgrunnvoll da, for ledelsesfaget. Og jeg har fått nyvunnen respekt for at ledelse faktisk et fag. At det veldig mange ferdigheter som man kan lære seg. Og som vi har hørt også frem til nå, at det altså veldig viktig å øve. Så jeg har fått masse å øve på, og jeg får praktisert det med en gang. Det har vært så deilig.
Fretex mest kjent for gjenbruk av klær, men det faktisk et konsern som nesten omsetter for 1 milliard kroner, og som har lønnsomhet som en av sine kjerneverdier. Tidligere i år ble de nominert til HR Norge sin kompetansepris for sitt interne lederutviklingsprogram, som bærer navnet Treningsstudio for ledere. Velkommen til Lederpodden, Ann-Irene Torgersen og Sissel Breda Rogne.
Tusen takk.
Tusen takk.
Veldig gøy å bli invitert.
Ja, det spennende for oss.
Og veldig gøy at du kunne her. Mm. Kan du ikke fortelle deg litt, hva egentlig Fretex? Jeg tipper det et merkenavn som de fleste har sett, men du kunne jo litt mer enn det mange tenker.
Det vi. Fretex jo en arbeids- og inkluderingsbedrift. Og i det så ligger det at vi jobber inn mot NAV og på oppdrag fra NAV for å hjelpe folk enten til å beholde sitt arbeid eller komme ut i nytt arbeid. Så det å få og beholde arbeid en viktig del i Fretex. Vi driver også litt kurs- og konsulenttjenester i samarbeid med Frelsesarmeen, så det også en del av de tjenestene vi leverer. Og så vi også en produksjonsbedrift i det som du nevnte i starten, og det som vi ser i bybildet, det vil si butikkene våre, innsamlingsboksene våre, vi har bilene våre som vi ser i bybildet, og i tillegg så har vi også eksport, så vi har Fretex International som håndterer alt av det som blir samlet inn, som går ut av landet for at vi skal sikre at det rettferdig arbeid helt ut i ytterste linje. Så vi et ganske omfattende og stort selskap med mange ansatte.
Sissel, fortell meg, hva din faglige lidenskap?
Der, vet du hva, der jeg så heldig at min titel og det jeg jobber med faktisk min faglige lidenskap. Jeg digital kompetanseutvikler, og det digitale har jeg vært veldig glad I hele min tid, startet veldig tidlig med det, og kompetanseutvikling noe jeg setter veldig høyt, både for egen del og for organisasjonenes del som jeg og jobber I. Så der har jeg truffet midt I blikken.
Anne-Irén, hva din faglidenskap? Hva du brenner for på jobb?
Brenner for læring og ikke minst ledelse. Det at vi får dyktige ledere frem, at vi får muligheter til å jobbe så tett med ledere og få lov til å utvikle det som vi kan med stolthet fortelle om her. Det min elever drømmejobben.
Godt å høre. Men litt sånn nysgjerrig, og det som skiller Fretex fra andre virksomheter? For jeg tenker du, selv om det en profesjonell organisasjon som opptatt av lønnsomhet og mange av de tingene som andre virksomheter så det allikevel en annerledes organisasjon. Hva det som gjør det ikke annerledes?
Eierne våre jo med å gjøre oss litt annerledes. Vi eid av Frelsesarmeen. Vi en veldig verdistyrt ideell organisasjon. Så du sier at vi har lønnsomhet som en del av verdiene våre, men vi har også kjærlighet og åpenhet. Og, så vi på en måte trekker på mye på verdistyrt organisasjon, omtanke for hele mennesket.
Og så det en distribuert organisasjon. Du kan ha butikker over hele landet, og du kan ha folk over hele landet, og det jo også noe som må tas hensyn til når en skal drive med lederutvikling.
Absolutt, og det jo noe av hovedårsaken til at treningsstudio for ledere lagt opp akkurat som det med mixed learning og med samlinger på Teams og ikke fysisk. Det hadde vært nesten umulig å komme gjennom det vi har av program på den tiden vi gjør det nå, hvis det skulle ha vært fysisk. Så både for vår del og for lederne sin del, så ville det ha tatt mye mer av tiden. Og det klart vi jobber mye med bærekraft. Så for alles del, for organisasjonens del og for alle fottrykkene sin del, så dette veldig viktig.
Så dykken skal ikke til Firenze, Roma eller Lucca?
Jeg har ikke tenkt det.
Men fortell litt, ledelse I Fretex. Hvorfor ledelse viktig I Fretex, og hva slags ledelse det dykken ønsker å kultivere?
Jeg tror ledelse bestandig har vært viktig I Fretex, men det har vært litt ulik praksis på hvordan man utøver lederskap. Fordi det ikke har vært noe felles opplæring på det, og man kommer inn med ulik erfaring, og man har kanskje gått inn I en rolle på bakgrunn av at man har stått I noe annet I samme firma tidligere. Så det som startet akkurat ledertreningen, sånn som den nå, det at Dag Atle Meinik Bakke, som da direktør I Fretex jobb, hadde en liten bestilling til Anne-Irén om å skape selvstendige ledere. Så det var jo hele starten på det. Mens nå har vi jo jobbet mye med strategi for 2024-2028, og der kompetanseheving en stor del av strategien. Og selvfølgelig da jo treningsstudio for ledere og onboardingsprogrammet som vi har, det et av de viktigste verktøyene. I den kompetanseutviklingsarbeidet.
Ja, da hører jeg flere ting på en gang. Da hører jeg at det ikke har vært et sånn type felles program fra før. Så da har du ikke en stor gjeng med individuelle ledere som har kommet med sin erfaring og sin bakgrunn, men som oftest ganske varierende. Det vil det jo være I de fleste store organisasjoner. Og så hører jeg jo noe med om at dette her programmet forankret I strategien.
Stemmer det.
Ja.
Men fortell, Når en får en sånn type bestilling, vi må gjøre noe på innen ledelse, vi ønsker å få mer selvstendig ledelse. Hva slags respons det du kunne gi da?
Jeg kan jo si litt om det siden jeg fikk denne bestillingen fra direktøren I Fretex jobb, Dag Atle. Jeg satt I hans ledergruppe da, og var ferdig med en master I ledelse på NTNU. Og fikk da tilbudet om å gå ut av ledelse og inn I HR og utvikle et helt program for ledere, noe som var en gavepakke. Derfor måtte du få lov til å fordype deg inn I dette. Hva er det organisasjonen trenger? Vi begynte med fretex-jobb, bare sånn at det er sagt, vi var ikke på hele selskapet med en gang, sånn at det var mer enhetlige ledere der. Vi begynte med førstelinjeledere. Sånn at det å på en måte ut fra en bestilling som å skape selvstendige og trygge ledere som står støtt I sitt lederskap, som en ganske vid bestilling, så det jo utrolig viktig da å snakke med de som vandrer rundt I disse skoene. Hva behovet deres? Sant? Så det tenker jeg var en sånn veldig sånn begynnelse på det. Der kommer en bestilling, ressursene blir gitt til det. Det var gitt et halvt år I utviklingstid, og lykke til.
Og da høres det ut som at her hadde du ikke kompetansen internt, du ikke hadde ressursene, men gjorde du ikke en sånn type avveining, skal vi gjøre det selv, skal vi få noen andre til å gjøre det, skal vi legge det ut på anbud? Hva slags vurderinger var det du kunne gjøre?
Jeg kan ikke svare for deg, Atle, I forhold til hans vurderinger, men det klart at det var aldri snakk om å sette det ut på anbud eller å leie inn andre. Han ønsket at vi skulle lage et internt program for ledere I Fretex og Fretex jobb som han leder. Og vi har den kompetansen internt. Det handler jo om, jeg har 20 års erfaring som leder, har satt 10 år I ledergruppene I Fretex, har kjennskap til organisasjonen I tillegg til at jeg har en formell pedagogisk bakgrunn, en formell lederkompetanse. Og så hadde vi da så heldig at Sissel jobbet I HR allerede var tilknyttet I forbindelse med den læringsplattformen som vi har. Så da var det jo også en del av bestillingen at vi skulle lage dette inn I den læringsplattformen som vi hadde. Så da ble Sissel og meg koblet sammen I dette og fikk mulighet for da å bruke folkene, fantasien og kompetansen inn til interne bruk.
Og så setter du ikke I gang og bygger et program, og da lurer jeg litt på liksom, hvilke prinsipper var det du kunne lande ned på, at hva må være på plass I dette programmet for at det skal funke, og hva, altså de her målsettingene var jo relativt vage, de skal bli selvstendige, de skal bli trygge, det jo bra, men hva slags sortering var det du kunne gjøre på veien?
Sorteringen ble jo gjort sammen med en gruppe teamledere. Alle teamledere I Fretex jobb fikk tilbud om å være med I workshops for å få en kartlegging på, altså ut ifra bestillingen om at de skulle bli selvstendige og trygge ledere. Hva skal til? Hva trenger dere I deres lederhverdag for å stå støtt I lederskapet deres? Og da kom det jo opp en del tema der I tillegg til den erfaringen som vi har med oss, som også har blitt styrende for temaer. Så det ikke, alt kommer ikke fra teamlederne, noe kommer fra ledergruppene, noe kommer fra den på en måte, samarbeidet som vi har hatt. Og mye kommer fra de teamlederne som var med I workshops. Så de var med I starten I flere workshops, og så var de med etter et år. Nå vi her, hvordan ser veien ut videre? Hvilke behov ser dere nå? Så det har vært en utrolig bra kilde til læring for oss og også på en måte, ta eierskap I det som skulle bli, ikke minst.
Ja. Mm. Og nå jo programmet iverksatt, implementert, du kunne I gang, men snakker vi her om et program som har en start og en slutt, eller det en sånn kontinuerlig greie?
Det vi sier, det litt sånn her på humoristisk blikk på det, vi sier litt sånn Hotel California, at man kommer inn, men aldri ut. Det sånn her at vi har mange store moduler, hver modul går over 2 måneder. På 2 måneder så skal man gjennom forarbeid og samling og etterarbeid og oppsummeringssamling og individuell samtale. Så det mye som skjer på 2 måneder, stort fagstoff som skal gjennom. Det vil si at for å komme gjennom modulene vi har, så bruker man 2 år. Och på 2 år så kan det ha skett ganska mycket på det teamet du leder. Eller du kan ha fått en annan ledarjobb I bedriften. Eller du har byttet team. Så att det vill vara nya utmaningar relaterat till tema du har I den modulen uansett när du kommer in där. Och du vill stå I olika typer situationer som leder. Så det är klart att kanske första gången du har konflikthantering som tema så är det inte säkert du har någon särskild konflikt och egentligen bara kan koble dig på mer teoretiskt och höra vad de andra har av erfaringer. Men plötsligt nästa gång man har konflikt som tema så står man kanske rätt upp I något själv och kan gå in I det med ett helt annat blick på det och en annan känsla av att oj det här är något jag äger ändringen som sker.
Och hvis du skal liksom ner I selve altså oppbyggingen her, du kan jo noen prinsipper som ligger til grunn, altså en tanke om hvordan læring skal foregå I den her organisasjonen. Hva slags prinsipper det som ligger under selve programmet?
Vi har jo noen pedagogiske prinsipper som gjelder. Vi bruker 70-20-10 som pedagogisk modell, rammemodell for all opplæring som skjer hos oss, også hele onboarding-programmet for jobbkonsulenter. Og det fordi at vi ser at gjennom å, som Sissel sa I sted, vi jobber med blandet læring, vi jobber med flipped classroom, de må forberede seg før de kommer. Så gjennom å på en måte få knar på dette fagstoffet I forkant, gjennom å ha refleksjoner I samlinger, og gjennom å koble fagstoff til arbeidshverdagen, så klarer vi å favne 70-20-10. I tillegg så har vi jo våre egne lederprinsipper, som rett på tett på med begeistring. De skal implementeres. Vi har våre etiske retningslinjer som viktige. Og vi har verdiene våre. De skal være styrende for det vi gjør. Og vi har en kjempefin visjon som sier at vi skal gi folk grunn til å tro på fremtiden. Og det gjelder jo ikke bare for de som inne hos oss som jobbsøkere fra NAV, men ikke minst våre interne ansatte. Sant? Utviklingsmuligheter, se sitt eget potensiale, få lov til å vokse. Så det jo mye av de prinsippene som ligger I det utviklingsmuligheter internt I organisasjonen.
Og 70-20-10, det må du forklare litt. Vi har snakket om litt før på lederpodden, men vi må ha en liten repetisjon. Hva greia?
Det jo en modell, en pedagogisk modell, som sier noe om at 10% læring skjer ved at du mer passiv tilhører, enten at du sitter på et kurs der du får servert noe teori, eller at du leser teori. Da har du cirka 10% læring, så har vi da en glemselskurve som kikker inn ganske fort hos oss mennesker etter 24 timer, så begynner vi å glemme det fagstoffet som enten vi har lest eller blitt presentert. Det vil da si at hvis ikke man har en plan for hva som skal skje etter den teorien på en måte fremsatt, så vil vi etter cirka en måned ha glemt alt sammen. Så vi forsøker å si, ok, ved å sikre 10% som forarbeid, 20% ligger I refleksjoner, samrefleksjoner, man snakker med andre ledere på samme nivå I samlinger, så forsøker vi å samle den 20% inn. Og så det jo sånn at learning by doing ganske viktig her. Vi lærer aller mest I det vi utøver den lederjobben som de skal utøve. Så ha fokus på sitt eget måtte sin egen lederjobb veldig viktig, og dette samsvarer også med forskning, blant annet som AFF Handelshøyskolen har fremmet, dette at du må gå inn med en aktiv tilnærming hvis du skal ha utvikling som leder. Da må du koble læring til lederhverdagen din.
Og det betyr at hvis jeg leder og deltaker på dette programmet, så må jeg faktisk gjøre en innsats på egen hånd, og når du kan da snakke om flipped classroom, så det altså prinsippet med å se en video, lese en tekst, høre en podcast. Hva ligger I det?
Det kan jeg si litt mer om. Altså, når vi bestemte at dette her skal bygges på prinsippen om 70-20-10, så var det viktig å tenke et læringsdesign som favner det, og som kan ta lederne gjennom på den måten vi ønsker for å komme ut med rett læringsutbytte. Så ja, du sier det forarbeid. Et forarbeid består av man må lese et kompendium. Altså, jeg kan starte der. Vi har bygget et kompendium på over 180 sider, som har disse modulene, 8 modulene som vi har nå. Og det ganske mange sider å lese. Så en modul det samme som et kapittel i kompendiet. Og modulen da bygd opp med at du gjør forarbeid, som e-læring i form av tekstbilder, videoer, lager også egenproduserte videoer, særlig der det kan være tungt fagstoff, eller der vi ser at det konkrete eksempler i bedriften som lederne i vår bedrift står i ofte, så lager vi videoer på det. I tillegg så har vi refleksjonsoppgaver både inne i e-læringen og i etterkant før de skal inn på samling. Refleksjonsoppgavene skal leveres skriftlig i læringsplattformen, sånn at vi har da mulighet for å gå inn i forkant av samling og se at man har gjort oppgavene. Dersom man ikke har vært igjennom alt, så sender vi gjerne ut en liten påminner, fordi skal man lykkes med denne modellen, så fordrer det at du kommer forberedt på samling. Så vi inne og sjekker, og disse refleksjonsoppgavene som de har gjort på forhånd, det danner grunnlag for samlingen vi har. Samlingen, den foregår sånn at vi som kursleverandører, vi legger til rette for samrefleksjon rundt de oppgavene de har fått. Og dermed så får vi opp disse daglige ledelseserfaringene man står i, og kan reflektere rundt det. I etterkant av det så har vi også praktisk oppgave som de skal gjøre ut i sine team, eller sammen med refleksjonsgruppa si, som de inne i. Det praktisk oppgave som de skal gjøre som allerede knyttet til den hverdagen de gjør, så det ikke noe du skal gjøre på toppen av det du gjør som leder. Dette skal bare gå inn i hverdagen din. I etterkant så har vi da en oppfølgingssamling hvor vi går gjennom disse oppgavene. Så avslutter vi altså hver modul med en individuell samtale som de har tilbud om å booke hos en av oss for å gå gjennom oppgavene, for å gå gjennom om de står i noe, det noe relatert til dette de ønsker å drøfte videre, sånn at vi tar dem liksom gjennom hele løpet. Og gjennom hele dette løpet da, så har det tatt 2 måneder. Så det krever forarbeid, og det krever etterarbeid, og det krever kontinuerlig jobbing gjennom disse 2 månedene.
Og de her samlingene som du ikke snakker om, de digitale, de på Teams. Og hvor lenge var de?
Vi starter, altså den første samlingen, 3-4 timer, alt dette som tema til siden. Og da de en fast ressursgruppe, de skal bli trygge på hverandre, det skal være psykologisk trygghet i det rommet de i. Sånn at de i samme gruppen over lang tid, og gruppen fra 6-10 personer, så det små grupper. Den oppsamlingen som Sisse snakket om, den en time. Og der det, den eier de på et vis, altså det noe spesielt de vil ta opp i forbindelse med oppgavene, så må de gjøre det. Så 3-4 timer på første, 1 time på andre, og en halv time individuell mulighet for en samtale med en av oss.
Mm. Og mange ledere det som innrullert nå?
Cirka 100.
Ja, og da blir jeg jo fryktelig nysgjerrig på, altså, hvordan klarer de ikke å få de til å holde seg på programmet, gjøre leksene sine? Dette her jo noe av den store utfordringen med alle former for digital læring, det at folk faller fra, at det mye opp til den enkelte selvdisciplin, og den kan jo ofte variere. Mm. Folk opptatt i lederhverdagen sin, de full kalender og det ene og det andre. Hvordan klarer de ikke å skape forpliktelse og dedikasjon til programmet?
Jeg tror at en av tingene at vi så tett på over de 2 månedene. Og når de har kommet inn, altså vi kan jo si det nå da, at hele opplæringen vår starter med en preboarding, hvor vi setter de inn i hvordan opplæringen vil foregå. Hva krever det av deg som deltaker, både av tidsbruk, egeninnsats, hva må du gjøre for å komme gjennom? Vi forklarer hvorfor det viktig, nettopp på grunn av at 70-20-10 ligger som modell her, så forklarer vi den, og hva som vil være innsatsen for å få læringsutbytte. Og vi så tett på, og vi har såpass mange elementer av kontaktpunkter gjennom disse 2 månedene, at det en forpliktelse til oss selvfølgelig, men også til seg selv. I tillegg så har det bygges en forpliktelse til ressursgruppa si. sånn at de har også oppgaver som skal gjøres underveis. Og jeg tror at det at de står og samreflekterer og kan bruke ressursgruppa si på en positiv måte også når det gjelder andre ting, da, det gjør at de føler en forpliktelse slik at de leverer på det de skal, i hvert fall for å ikke føle at de ikke bidrar inn til gruppa. Jeg tror kanskje det har vært en av de nøkkelfaktorene her.
Det er også viktig der i forhold til preboarding å si at i løpet av første måneden som de har startet som leder i Fretex, så er de i gang. Da har de preboardingen hos oss, og så blir de rullert rett inn i en ressursgruppe, sånn at de er med på det neste tema som der skjer. Det er ingen moduler som er avhengige av hverandre. De står selvstendig. Så de må ikke vente på en måte til vi skal starte på nytt. De er kjapt i gang når de starter som leder i Fretex.
Og nå har du kun gjennomført, og mange moduler?
Alle moduler er gjennomført, og noen er gjennomført flere ganger.
Ja, og det betyr at du kan holde på nå. Hvor lenge er det?
Vi startet opp høsten 2020.
Ah. Og da ble jeg litt kjærlig på, hva er det du kunne lært gjennom denne tida? For dette her er jo, du kunne ha jo sannsynligvis et eller annet bilde av hvordan dette skulle funke, og hvordan de her deltakerne skulle oppføre seg. Men hva er det du kunne lært?
Masse. Vi har lært at ledere er veldig motivert for mer læring, selv om de har jobbet i organisasjonen i mange år. Bare det modul for eksempel som vi har som handler om formelle samtaler, hvordan gjennomfører du formelle samtaler i vårt system, så var det ledere som sa dette skulle jeg hatt for 15 år siden. Nå har jeg hatt mange formelle samtaler, ikke alt som har vært gjort sånn som det burde vært gjort. Sant? Sånn at de klarer å se på en måte den verdien av påfyll, selv om de har jobbet i mange år. Så ser vi jo også at på vei inn på lederstillinger, så veier dette på vektskål, det har vi jo lært. Så tenker jeg jo det at det å forstå at gjennom å jobbe med ulike nivåer av ledere, vi jobber fra direktør ut til førstelinje, så får vi også en veldig forankring i organisasjonen på at dette er viktig. Og vi klarer gjennom å jobbe selskapsvis også å treffe ledere på det som er deres virke, deres forretningsområde, noe som også har, på en måte, vi har begynt et sted, det var ikke sånn i starten, men vi har beveget oss i den retningen, fordi at vi ser at da er det enda mer så knytter lederne sammen på det nivået de er. Så mye læring. Jeg vet ikke om du har noe, Sissel, du tenker at det er viktig for fremdelen.
Jeg tenker vi har jo lært mye underveis som vi allerede har justert på. I sommer så hadde vi en total vurdering på alt fra kompendiet til modulene som lå i e-læringen, så vi hadde en stor revidering. I tillegg så har vi jo lært at vi måtte ha en preboarding, og så erfarer vi jo nå at nettopp det at vi har de ulike ledernivåene, det gjør også at leder over de som er der, da, de vet også hva de andre er igjennom. I tillegg så er det sånn at vi kan fange opp ulike nyanser, hvis det er ting som rører seg ute blant førstelinjeledere for eksempel, som vi anser som viktig å bringe videre, så er det helt naturlig å ta opp det som ting og temaer i ledertreningen til da neste ledergruppe, ikke sant? Det er jo sånn at det er taushetsplikt, og det er trygge rom å snakke i, så det er jo aldri sånn at vi bringer en sak videre, men vi kan se trender, eller vi kan se ting som vi tenker at det er naturlig at resten av organisasjonen får vite om, da. Så jeg ser liksom at det er også det vi har lært oss, at vi fanger opp ting.
Mm. Hvis du kunne skulle gjort dette her om igjen, hva er det du ikke ville ha endret fra starten av?
Preboardingen. Den ville vi nok... ville vi nok tatt inn helt fra starten av. Så, og det er jo litt av den læringen som vi ser at vi får.
Og det handler om å gjøre ditt trygge, eller hva var det du kunne miste når du kunne ikke gjøre det?
Det at de ikke forstod helt den egen innsatsen som vi forventer at de gjør, at dette at de kjenner til systemet, hvorfor det er lagt opp sånn som det er lagt opp. Det er ikke for vår skyld de går der. Hva som skal til for at du oppnår læring og får utbytte etter det du skal være med på. Det er jo hele hensikten med hele programmet. Så det har gitt en sånn egen ro inn. Hva som skal til for at du faktisk klarer å implementere ny læring i din hverdag. Og at ikke det kommer på toppen av noe annet, men det er en del av lederjobben din, og det å ha fokus på egen lederrolle, er det en del ledere som trenger hjelp til? Det er jo på en måte noe vi har sett at man, ja, man har ikke tid til det. Ja, men det er faktisk jobben din. Det må du faktisk ta deg tid til, for det er det du er ansatt som. Og veldig mange av våre ledere er operative, og det er jo noe med å se hvordan skal du i en operativ arbeidshverdag klare å få dette til, koblet opp mot det som Sissel sa om kalenderføring, sette av tid til forarbeid, sette av tid til etterarbeid. Skap det læringsrommet for deg selv. Det er det viktigste å få til med den preboardingen.
Dette her liker jeg, altså, så du kan hjelpe dem med å skjønne, eller egentlig så hjelper du ikke dem med selvledelse. Du kan gi dem egentlig en slags krasjkurs i selvledelse, og også en liten alvorsprat for å skjønne at dette her er ikke noe du kan ta lett på. Du rullert inn i dette her programmet, så vil det kreve noe av deg, og det er en del av det å være leder.
Ja.
Veldig spennende.
Det er jo klart at det er stor forskjell på tradisjonelle kurs som de har blitt sendt på tidligere, som passive mottakere, og det her. Så det er ikke å forvente at man skal forstå den totale tidsbruken og egeninnsatsen uten at de faktisk får det presentert.
Ja. Jeg synes det er et sånn kult begrepp som en samarbeidspartner, han sier ofte at du må empatisere med deltakerne. Og for meg så høres det ut som at det å ha et sånt godt preboarding opplegg, det er å ha empati med deltakerne og deres situasjon.
Det kan man si.
Så et lite tilleggsmoment som jeg bare skal til, det handler jo også om vi startet med førstelinjeledere når vi startet. Det burde vi gjort litt annerledes. Så vi burde, om ikke minst parallelt, startet med ledergruppene også, sånn som vi gjør det per i dag. For det ser vi er utrolig viktig å forankre det i ledelsen.
Og det er jo en problemstilling som fort dukker opp, altså det å blande ledere på ulike nivåer, og da kanskje særlig toppnivået. En kan jo se noen fordeler med det, men det kan også være noen bakdeler i form av at folk kan føle seg litt begrenset av at noen ifra ledelsen er til stede. Da snakker jeg litt mindre enn det ellers hadde gjort. Hva slags refleksjoner gjør dykken rundt den blandingen?
Vi blander ikke. Det er den refleksjonen Nei. Vi har gjort. Førstelinjelederne er på en måte for seg selv, og det handler litt om det at det skal være et fritt rom å snakke. De skal ikke sitte med sin leder til stede. Og det handler ikke om at de skal ikke snakke stygt om eller sånn, men de er litt friere når de kan drøfte de problemstillingene de står i sin hverdag. Så har vi mellomlederne på ett nivå, og så har vi ledergruppene. Så vi har det eneste stedet der vi har mixed, det er der direktøren sitter sammen med sin gruppe.
Ja. Men det er en ting som vi sliter litt med, og det er jo ofte å få fram resultatet som du kan sette inn i et Excel-ark og der du kan ha to streker under svaret. For det er jo noen som vil spørre, når vi bruker så mye ressurser på dette her programmet, hva får vi ut i andre enden? Og hva vil du kunne svare til det?
Vi vil svare at vi etter hver modul så er en del av oppgaven å evaluere. Sånn at vi har masse evalueringer som vi går gjennom og bruker som altså forbedringsarbeidet, som Sissel sa, vi hadde revidert hele treningsstudiet i sommer. Mye ut av det vi henter derfra, henter vi fra evalueringene. I tillegg så har vi medarbeidertilfredshetsundersøkelser som har gitt oss svar fra 2020. Vi hadde en stor medarbeidertilfredshetsundersøkelse på denne tiden i fjor, der vi i Fretex jobb, som har vært en del av treningsstudiet helt fra starten, bestilte en SWOT-analyse. Vi bruker Analyzer som system, der vi ser at fornøydhet med nærmeste leder kommer ut som en styrke i selskapet. Og det er jo en styrke fordi at det handler om at det er et viktig tema, det er viktige spørsmål i forhold til motivasjon for den som blir ledet. Og selve ledelsesspørsmålet har en viktighet i det å se om det er en styrke. Så det vi er veldig stolt over, det er på en måte noe vi kan sette to streker under et svar der ja, vi har gitt noe til lederne som gjør at de klarer å lede sine folk på en bedre måte, som gjør at de som blir ledet står også støtt i den jobben de skal gjøre, og er fornøyd med måten de blir ledet på.
I tillegg så har vi jo kvalitetsmålinger som gjør også at vi kan sjekke ut at det de måles på kvalitetsmålinger også noe vi har I treningsstudio. Så vi har jo endringsledelse, vi har jo team, jobbing med team, psykologisk trygghet I team. Så at vi tar igjen også noen av elementene som det måles på, det tar vi også igjen I ledertreningen. Så vi følger jo liksom opp det som av målepunkter.
Til andre som sitter I en situasjon der de nå fått en bestilling. Vi må bli bedre på ledelse, vi må få mer jevn kompetanse, vi må ta ledelse på alvor. Og dette her skal gjøres internt. Hva vil du kunne anbefale?
Ja. Da vil jeg først starte med en kartlegging av behov. For det, hvis det en større organisasjon, så det sikkert ulike behov der ute, men å prøve å treffe på det man ønsker. Og så må man finne ut av hvilke ressurser har du internt, for det var jo, ikke sant, det traff jo Fretex på. Vi sitter da på den kompetansen sånn at vi faktisk har selvutviklet ledertreningsprogram. Dersom man ikke har den kompetansen in-house, så må du kanskje kjøpe det. Og da må du velge, da, skal du kjøpe noe komplett med en læringsplattform. Læringsplattformen også en del å si, fordi der det knyttet mye til personvern og diverse som man må tenke over. Så ja, det omfang. Det kjøp? Det egenproduksjon? Og så selvfølgelig hvordan man velger å legge det opp, da, om det legges opp. Som denne modellen på 70-20-10, eller om man bruker andre modeller på det. Men det med læringsdesign jo en viktig faktor her. Så hvis du skal ha det eksternt, så det også å drøfte læringsdesign med dem som skal produsere viktig. Og så må man også tenke på hvem har eierskap da I tillegg. Hvis du har leid inn noen eller kjøpt en tjeneste, hvem har eierskap til utviklingsarbeidet, revideringen, hvem skal ha eierskap til å ta ut rapport, og kunne følge med, sånn som vi har nå innleveringsoppgaver og sånn, så ok, skal man da opplæring I dette systemet på administratorer som skal gjøre det? Det ganske mye sånn å tenke på, I hvert fall hvis man kjøper tjenester.
Mm. Og så snakker du ikke om mixed learning, og, det, og hva legges I det begrepet I dag?
Det at vi har bruker blandet læring, omvendt læring, ulike elementer inne I e-læringen, ulike elementer av, jo vi har også en del inspirasjonskilder, vi bruker jo det også som både forarbeid og etterarbeid, så vi kan jo linke til ulike podcaster for eksempel, vi har jo linket til Lederpodden, og, så det mye vi kan bruke ellers, så det alt det vi setter sammen I vårt læringsdesign.
Noe du kunne lyst til å fortelle lederpoddens lyttere som jeg ikke spurt om?
Ja, det kan vi.
Ja, det hadde vi.
Vi kan gjerne fortelle om at vi faktisk, vi leverer jo også ledertrening til deler av Frelsesarmeen. Ann-Irene har vært inne I barnehagene der en god del tidligere, og nå har vi begge vært inne I det som kommende HR-avdeling I Frelsesarmeen. Forrige uke så ble vi invitert til å holde et innlegg på lederkonferansen deres, så vi I dialog på om de skal kjøpe vårt treningsstudio med oss som kursholdere for sine 200 ledere, så det ganske spennende.
Det høres ut som dykken på vei til en situasjon der du kan faktisk kun jobbe med treningsstudio all over Fretex og Frelsesarmeen.
Ja.
Ja, og en situasjon der vi trenger flere på laget hvis det blir en realitet.
Tusen hjertelig takk for at du tok dykken tida til å komme til Lederpodden. Ekstremt spennende å høre, og jeg vet at det bare å ta kontakt på LinkedIn, så kan du få tilgang på enda mer informasjon om hvordan dette gjort. Ikke det riktig?
Absolutt. Det bare å ta kontakt.
Vi veldig tilgjengelige, så dette går helt fint.
Kjære lytter, takk for at du hører på Lederpodden. Hvis du vil lære mer om alt som skjer I vårt lederunivers, da gjenger du inn på lederpodden.no. Du trykker på den rette knappen, og du legger igjen din e-post. Da vil du få vårt rykende ferske nyhetsbrev I din inbox hver eneste fredag. Denne podcasten skrudd sammen av Emil Kulsvehagen, og vi høres igjen om en uke. Lederpodden gitt til deg av ExecU.